15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Premijerka Brnabić tvrdi, Edi Rama izneo neistine kada je rekao da je Srbija kršila CEFTA sporazum.
Jedini cilj ovih izjava je da okrivi Srbiju za sve nerazumne odluke Prištine. Ovo što Priština radi, to je politika 19. veka, ako je i 19. veka.
Namera Prištine da transformiše svoje bezbednosne snage u vojsku dolazi u pogrešno vreme i može imati ozbiljne posledice, ocenjuje generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Predsednik Rusije Vladimir Putin upozorava, ako se Amerika povuče iz sporazuma o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa, to isto će uraditi i Rusija. U Beogradu premijera filma Kralj Petar I. Danas utakmice vanrednog 19. kola fudbalske Super lige Srbije. Sutra malo i umereno oblačno, temperatura do 7 stepeni. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je albanski premijer Edi Rama izneo neistine kada je rekao da je Srbija kršila CEFTA sporazum i da se navodno Priština na to žalila. Istakla je da je to političko spinovanje sa namerom da se Srbija okrivi za sve nerazumne odluke Prištine. Govoreći o nameri Prištine da transformiše svoje bezbednosne snage u vojsku, premijerka Srbije kaže da Priština formiranjem vojske Kosova ne poštuje ni svoj ustav ni međunarodne sporazume i zato se Srbija uzda u pomoć Kine, Rusije i pojedinih partnera u Evropskoj uniji, zabeležila Marina Bajić.
Umjesto da premijer Albanije Edi Rama urazumi Prištinu, on čini suprotno, tvrdi premijerka Srbije Ana Brnabić. Kada kaže da su takse podignute zato što Srbija krši CEFTA sporazum, mora to i da dokaže. A pošto ni Priština ni Rama nemaju dokument koji potvrđuje da su se žalili CEFTI, Ramina izjava juče u Zagrebu bezočna je laž, ističe Brnabić.
Ne volim da odgovaram na potpuno bezočne laži, ali s obzirom na to da je ovo stvarno jedna dosta teška situacija, ovaj put sam morala da prekršim to svoje pravilo. Jedini cilj ovih izjava je da okrivi Srbiju za sve nerazumne odluke Prištine. I ja sam se možda u potpunosti naivno, i priznajem, još sam poražavajuće naivna, uzdala u mog kolegu Edija Ramu da će pozvati Prištinu na razum. Ovo što Priština radi, to je politika 19. veka, ako je i 19. veka.
Za razliku od Prištine, Srbija se, dodaje, još 27. novembra žalila CEFTI, o čemu su obaveštene sve potpisnice sporazuma. Ne samo da taj dokument nikada nismo prekršili, već smo i onda kada je Priština pokušavala da promeni neke odredbe, uvek bili za kompromis. Zato je, objašnjava, potpuno nerazumna odluka da se takse povećaju za 100%.
Mislim da Srbija gubi mesečno oko 42 miliona evra. Mi smo o tome naravno informisali CEFTA sekretarijetu, informisali smo i Evropsku uniju, vidjet ćemo šta će reći, ali to svakako nije ni približno onome koliko gube Srbi na Kosovu i Metohiji. Ne znamo da li će imati još nekoliko dana mazuta za grejanje, lekove, hranu i koliko će ta hrana koštati. Jel neko nešto radi po tom pitanju? Osim što svi osuđuju, a neki oštro osuđuju.
Naše je, tvrdi, da se uzdamo u međunarodno pravo i pravdu, jer je, podsjeća, upravo UNMIK taj koji je u ime takozvanog Kosova potpisao CEFTA sporazum.
Juče je naš tim imao prvi nezvaničan sastanak sa ljudima iz UNMIK-a. Sledeći korak je da Srbija predloži datum i mesto održavanja prvog zvaničnog sastanka u okviru direktnih konsultacija zajedničkog komiteta i mi ćemo to uraditi, ja mislim, u narednih 24 časa.
Na pitanje kako vidi pisanje pojedinih medija o brodu punom oružja koji stiže u luku Drač i izjavi Kadrija Veselija da će Priština 15. decembra nakon formiranja vojske Kosova napasti severni deo teritorije, odgovara da je rano za komentar, ali da se nada da će region sačuvati mir.
I zato ja kažem, ljudi, dajte da se prizovemo razumu. Znate, ja bih pitala bilo kog drugog evropskog lidera, šta bi vi radili u mojoj situaciji? Naš prioritet je obrazovanje, digitalizacija. Ja sam kao predsjednica vlade u potpuno šizofrenoj situaciji da radim i razmišljam kao evropska zemlja u 21. veku i onda da moram da se vraćam u 19. vek i da odgovaram na to da li će neko da pravi vojsku da bi 15. decembra išli da pokore fizički neki narod samo zato što je, zato što su oni Albanci, a mi smo Srbi. Da mi danas u 21. veku uopšte o tome razmišljamo, da mi o tome pričamo, da imamo takvu opasnost. Jedino što mi želimo je mir i stabilnost. Jedino i apsolutno jedino što želimo. Zato što ljudi izgubit ćemo šansu još jednom, pa da li ništa nismo naučili iz prošlosti.
Podseća da je Srbija vojno neutralna i da kao takva mora da radi na opremanju svoje vojske. To kaže ne znači da nekome pretimo, već da smo sposobni da se branimo.
Samo zato što kada neko zna da ste i u tom smislu jaki i sposobni, to će biti jedan više argument da sednu i razgovaraju o kompromisu. Ja se nadam da mi nikada nećemo morati to da upotrebimo. Nažalost, mislim da je to u ovom trenutku jedna od opcija na stolu.
Srbija će se, zaključuje, uzdati u pomoć Saveta bezbednosti, odnosno njenih članica Kine i Rusije. Također, ističe, možemo da računamo i na pomoć pojedinih partnera u Evropskoj uniji, na prvom mestu Kipra.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ocenio je kako namera Kosova da transformiše svoje bezbednosne snage u vojsku dolazi u pogrešno vreme, da je suprotna preporukama mnogih NATO članica i da može imati ozbiljne posljedice po euroatlantske integracije Prištine. On je naglasio da NATO podržava kosovske bezbednosne snage u sadašnjem mandatu i da svaka transformacija mora da bude u skladu sa Ustavom.
Plan Prištine da formira sobstvenu vojsku predstavlja kršenje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. I još jedan destabilizujući korak posle uvođenja takse od 100% na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Kako se navodi, formiranje kosovske vojske može da dovede do najozbiljnijih posledica ne samo na području sa srpskim stanovništvom, već i da utiče na bezbednost celog Balkana. Sponzori Priština, Evropska unija i Amerika treba da izvrši jak pritisak na kosovske Albance kako bi opozvali provokativne odluke i sprečili jačanje napetosti, zaključilo je Rusko ministarstvo.
Ambasador Narodne republike Kine Li Manchang obavestio je vladu u Pekingu o dešavanjima na Kosovu i Metohiji nakon odluke Prištine da uvede takse od 100% na robu iz centralne Srbije. Ambasador je za prvi program Radio Beograda izjavio da je za razvoj Srbije neophodna stabilna politička situacija.
Zahtevamo i molimo da Priština poštuje međunarodne norme, propise, da oni sarađuje sa Srbijom, sa međunarodnom zajednicom, sarađuje sa Evropskom unijom, da normalizuje situaciju, da počne ovaj pregovor. Mi ne priznajemo ovaj Prištinu, to vi dobro znate. Kada je u ovakvom slučaju, mi nemamo nikakvi uticaj na nju.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić zahvalio je ambasadoru Južne Koreje Choi Hyong-chanu na umerenom stavu Seula po pitanju Kosova i Metohije i poteza Prištine koje se tiču pokušaja članstva u međunarodnim organizacijama, u nadi da će takav stav zadržati. Srbija pozdravlja smanjenje tenzija na Korejskom poluostrvu kao i pregovore o denuklearizaciji, rekao je Dačić, koji je poželao dobrodošlicu novoimenovanom ambasadoru.
Studenti Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici protestovali su protiv drakonskih mera Prištine. Oni su izveli košarkaški performans kojim su u međunarodnoj zajednici ukazali na neravnopravan položaj i borbu Srba sa Kosova i Metohije za svoja prava, izveštava Tanja Vujsić.
Studenti su danas izveli performans pod nazivom Fair Play na briselski način. Cilj je bio da se ukaže na težak položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Jedan od učesnika performansa, to jest košarkaškog meča, student Filip Jakšić, kaže.
Hteli smo samo da prikažemo trenutnu situaciju kako je ovde na Kosovu. To smo prikazali na malom terenu, košarkaškom, gde je stvarno takva situacija da su nam ruke vezane, da nemamo pravo glasa, da nas niko ne čuje. Ali na kraju smo izašli kao pobednici i nadam se iz svega ovoga da izađemo kao pobednici.
a student prorektor Nemanja Biševac najavljuje da će studenti i narednih dana nastaviti sa svojim protestima i performansima, slično kao što su to radili prethodnih dana.
Imali smo priliku da imamo košarkašku utakmicu između sponzora takozvane Kosovske nezavisnosti i Srba sa Kosova i Metohije. Ekipu sponzora takozvane Kosovske nezavisnosti predstavljali su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka, KFOR i Albanija, uz svesrdnu pomoć sudije iz Evropske unije i nemog posmatrača, odnosno zapisničara ULEC. Ekipu Srba sa Kosova i Metohije su predstavili stanovnici srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Rezultat je bio na kraju sponzori 12, Srbi 44, što simbolizuje rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Nemanja Biševac naglašava da za sada nema nestašice u studentskoj menzi, ali da ne znači da je neće biti.
Domovi su puni, studenti su tu, trudimo se da normalno živimo i obavljamo svoje obaveze. Što se tiče fakulteta, nastavno se odvija sasvim redovno. Sada sve funkcioniše u najboljem redu, a do kada će to biti ne znamo jer ne možemo predvidjeti zbog taksi koji je uopšte.
Ovome dodajemo i to da je današnji performans studenata posmatrao i zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev, kom juče nije bilo dozvoljeno da uđe na teritoriju Kosova i Metohije. Podsjetimo da je osim Dušanu Kozarevu bilo zabranjeno i košarkašima košarkaškog kluba Partizan da uđu na Kosovo, prisustvuju protestu, a trebalo je da odigraju i utakmicu sa košarkaškim klubom Trepča. Upravo zabrana za košarkaše Partizana bila je inspiracija za današnji performans studenata.
Ambasadori zemalja članica Evropske unije formalno su potvrdili odluku da Srbija sljedeće nedjelje otvori dva nova poglavlja u pregovorima o članstvu sa Unijom, saznaje Tanjug iz diplomatskih izvora. Ambasadori su bez debate jednoglasno podržali odluku koju su predstavnici Evropske unije u radnom telu Saveta zaduženom za proširenje doneli juče o otvaranju poglavlja 17 i 18 u pristupnim pregovorima Srbije. Poglavlje 17 je o ekonomskoj i monetarnoj politici, a poglavlje 18 o statistici. Ova poglavlja biće otvorena u ponedjeljak 10. decembra u Briselu na međuvladinoj konferenciji Evropske unije i Srbije. Srbija će sa dva nova poglavlja imati otvorenih 16, od kojih su dva i privremeno zatvorena, od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja. Slušate novosti dana.
Američka nevladina organizacija Crime Stoppers Global Solutions sa sedištem u Vašingtonu uputila je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pismo u kome ističe njegovu posvećenost borbi protiv transnacionalnog kriminala u kojoj predvodi i druge balkanske zemlje. Takav Vučićev stav opredelio Crime Stoppers da se strateški angažuje u regionu i pokrene svoju balkansku inicijativu u Srbiji, jer, kako se napominje, balkanska ruta predstavlja glavnu kapiju i tranzitni put za transnacionalni kriminal i povezana je sa terorističkim organizacijama i njihovim operacijama.
U Sarajevu je jutros uhapšen komandant 4. i 5. korpusa takozvane armije Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković po nalogu tužilaštva BiH. On se sumnjiči za ratne zločine po komandnoj odgovornosti počinjene na području Kalinovika 1995. godine, javljaju tamošnji mediji. Dreković je, navode, na ispitivanju u Agenciji za istragu i zaštitu BiH.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik napustio je sastanak u Sarajevu sa delegacijom Saveta za sprovođenje mira, jer na sastanku nije bila istaknuta zastava Republike Srpske. Dodik je prisutnima rekao da je BiH po Ustavu državna zajednica sastavljena iz dva entiteta, da je Republika Srpska njen deo i da prema tome zastava mora da bude istaknuta.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Kreml je saopštio da Sjedinjene Američke Države manipulišu činjenicama kako bi lažno optužile Rusiju da krši sporazum o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa. Moskva smatra da Vašington traži izgovor da sama napusti taj sporazum, pošto je američki državni sekretar Mike Pompeo Rusiji postavio ultimatum od 60 dana da se vrati sporazumu ili ga Amerika i sama napušta. Evropska unija želi da sporazum o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa bude očuvan i u potpunosti sproveden. Detaljnije u prilogu Tatjane Gajević.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio je da bi američka odluka o povlačenju značila da je Vašington odlučio kako mora da posjeduje oružje zabranjeno sporazumom o likvidaciji raketa kratkog i srednjeg dometa iz 1987. godine. Moskva smatra da Vašington traži izgovor da napusti sporazum, pa je ruski odgovor na američki ultimatum do sada najoštriji. Rusija je pokrenula vojne vežbe na Crnom moru, a načelnik ruskog generalštaba Valerij Gerasimov rekao je da će meta odgovora Rusije biti ne teritorija SAD-a, već zemlje sa američkim sistemima srednjeg i kratkog dometa. General Gerasimov je naveo da je završeno postavljanje radarskih stanica za detektovanje balističkih projektila. Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova odbacila je Pompeov ultimatum kao neistinit.
Rusija je već primila zvanično obaveštenje da Amerika namerava da istupi iz sporazuma o uništenju raketa kratkog i srednjeg dometa. Rusija strogo poštuje sporazum. Naš raketni sistem 9M729 ne premašuje dogovoreni domet oružja. Taj sporazum je jedan od stubova strateške stabilnosti i međunarodne bezbednosti. Spremni smo da nastavimo dijalog o nizu problema u vezi sa tim dokumentom uz uzajamno poštovanje, bez praznih optužbi i ultimatuma.
Istovremeno Rusija je u Crnom moru počela mornaričke manevre i vežbe sa raketama zemlja-vazduh, a podmorničke posade crnomorske flote uvežbavaju duboki zaron i hitno izranjanje. Odvojeno na istoku Krima održavaju se vojne vežbe sa raketnim sistemima pancir zemlja-vazduh. Američki državni sekretar Mike Pompeo će uskoro, kako je najavio u Briselu, obavestiti evropske države o sledećim koracima Amerike. Ukoliko se Rusija ne vrati sporazumu, rekao je da će SAD započeti šestomesečni izlazak iz sporazuma. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov smatra da izjava američkog zvaničnika podstiče tenzije u svetu.
Snažan podvodni zemljotres magnitude 7,6 jedinica Richterove skale registrovan je nedaleko od pacifičkog ostrva Nova Kaledonija. Očevici kažu da je podrhtavanje tla bilo snažno, ali nije trajalo dugo. Epicentar je bio samo 10 km ispod površine, pa je izdato upozorenje na tsunami. Na Novoj Kaledoniji i ostrvu Vanuatu u toku je evakuacija iz priobalnih područja.
Skupština Srbije nastavila je raspravu o amandmanima na predlog zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Poslanici su raspravu u pojedinostima počeli u ponedeljak, ali su za tri dana više polemisali o drugim temama. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je nacrt zakona o poreklu imovine u završnoj fazi i očekuje da će javna rasprava o tome biti organizovana u narednih nekoliko meseci. Ministar je u Skupštini Srbije rekao da na tom rešenju rade predstavnici Ministarstva pravde, finansija i poreske uprave. Prema njegovim rečima, cilj vlade je da se napravi zakon koji će dati mogućnost da se utvrdi poreklo imovine, ali i izbegnu zloupotrebe. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović poručila je, pošto je noćas posetila gradilište na koridoru 10, da se na svim kritičnim tačkama radi neprekidno, 24 sata.
Nešto malo više od 1 km je ostalo da nije pod asfaltom. Ne preuveličavam kad kažem da su zaista u pitanju nadljudski napori kad govorimo o završetku gradilice u što bržem i što kraćem roku. Onako kako smo i rekli, put mora biti bezbedan i kvalitetan i onda će se tek pustiti u saobraćaj.
Ministarka Mihajlović sastala se sa predstavnicima lokalnih samouprava Pirotskog okruga u mestu Kržince, gde je privremeno izmešteno ministarstvo.
Kada je reč o Pirotu, Mihajlovićova je najavila da će se već danas nastaviti razgovori sa direktorom železnica infrastrukture oko obezbeđenja putnih prelaza i problema na automatskoj rampi. Mi radimo velike infrastrukture, projekte, autoputeve, ali mora biti dovoljno ulaganja u regionalne puteve, istakla je potpredsednica vlade. U Babušnici je ministarka navela da će biti raspisan javni poziv za projektno-tehničku dokumentaciju za dva putna pravca, Babušnica Pirot i Babušnica Zvonačka Banja. Za Dimitrovgrad se kaže mora obezbediti da protok turista koji dolaze iz pravca Bugarske bude efikasniji. Kako je navela, razgovarat će sa nadležnima u Ministarstvu unutrašnjih poslova o mogućnosti otvaranja novog manjeg graničnog prelaza.
Crna hronika. Na Novom Beogradu nešto posle 9 časova poginuo je muškarac star 31 godinu. On je pao sa krova dok je sa još dva radnika radio na rekonstrukciji instalacija u Istorijskom arhivu Beograda. Istraga je u toku. Međunarodni dan volontera obeležava se svakog 5. decembra kao sećanje na dan kada je 1970. godine stvoren program Ujedinjenih nacija za volontere. Od početka godine više od 1000 volontera i volonterki uložilo je oko 30.000 radnih sati u razvoj lokalnih zajednica širom Srbije. Detaljnije Jovana Obrendić.
Za početak volontiranja neophodna je pre svega dobra volja i želja da se na dobro usmeren i efikasan način pruži različita vrsta podrške i pomoći svima kojima je potrebna. Najrazvijeniju volontersku mrežu u Srbiji ima Crveni krst, a motivi za pristupanje su različiti. U svakodnevne aktivnosti te organizacije uključeno je više od 70.000 volontera, kaže generalni sekretar Crvenog krsta Ljubomir Miladinović.
Oko 60% mladih, oko 20% onih u srednjoj dobi i oko 20% starijih volontera. Prosto je jasno da opredeljenje ljudi da budu volonteri Crvenog krsta znači da ti volonteri u Crvenom krstu nisu amateri. Oni su ljudi koji su sa jasnim opredeljenjem i dobrom voljom spremni da ulože svoje znanje, veštine, energiju u korist pomoći drugima.
70 godina u Jugoslaviji i 30 godina u Srbiji, volonterski servis u okviru Mladih istraživača Srbije organizuje kampove tokom kojih gostuju volonteri iz zemalja širom sveta. Oni, zajedno sa kolegama iz naše zemlje, pomažu razvoj domaćih lokalnih zajednica, ističe Elena Mićić iz Volonterskog servisa Srbije.
Uspeli smo da sračunamo da su ove godine volonteri njih preko 1000 u našoj zemlji ostvarili broj od 30.000 volonterskih radnih sati koji su uložili u rešavanje problema i potreba u malim sredinama širom Srbije.
Ove godine Međunarodni dan volontera obeležava se pod sloganom Volonteri grade otporne zajednice, te se posebna pažnja poklanja onima koji su angažovani i deluju u svojim lokalnim zajednicama. Također skreće se pažnja i na činjenicu da 60% volontera širom sveta dolazi iz marginalizovanih grupa i iz ženskog dela populacije, čime se i njima iskazuje zahvalnost za angažovanje i doprinos zajednici.
Ovo je Radio Beograd 1. Srbija je sprovela 90% odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, mada još uvek nije usvojila zakon o nestalim bebama, konstatuje Savet Evrope koji sprovodi nadzor nad sprovođenjem pomenutih odluka.
U saopštenju se podsjeća da je u martu ove godine Komitet ministara pozvao Srbiju da što pre usvoji pomenuti zakon, ali da mu srpske vlasti u međuvremenu nisu dostavile nove informacije u vezi sa tim. Odluka komiteta ministara. Tim povodom očekuje da sutra komitet smatra da je usvajanje zakona apsolutno neophodno da bi roditelji nestalih beba dobili informacije o sudbini dece kao i individualnu odštetu.
Jedan od uslova koji Srbija mora da ispuni na putu evrointegracija je i zaštita životne sredine. Od 2007. do 2018. godine zaštitniku građana se zbog raznih ekoloških akcidenata obratilo 499 građana. Zašto građani, iako se brinu za svoje i zdravlje svoje dece, ne prijavljuju slučajeve ekološkog zagađenja? O tome, kao i o napretku Srbije u oblasti ekologije, bilo reči na konferenciji Podržimo građane i građanke u zaštiti životne sredine, zabeležila Ida Maričić.
Građani se uglavnom zaštitniku građana obraćaju kada više nemaju kome i najčešće kada su u pitanju veliki ekološki incidenti, pre svega zbog straha za svoje zdravlje, kaže ombudsman Zoran Pašalić.
Ne da građani nisu upućeni. Građani su upućeni, nego se građani plaše da otvaranjem takvih problema se, kako oni to kažu, zameraju moćnim ljudima u svojoj sredini. Jer smatraju da ti ljudi rukovode i otklanjanjem tih problema i rešavanjem tih problema i da na taj način bi mogli da imaju određene konsekvence. To sam više puta čuo kada sam pitao građane iz kog razloga se ranije nisu obratili, to su problemi koji nisu od skora. Neću da pominjem deponiju u Prijepolju, koja ne može da se otkloni već decenijama, koji niko nema ideju ni gde da izmesti na koji način da otkloni.
Srbija je mnogo uradila u zakonodavnoj aktivnosti, ali problem je praksa, ocenio je šef misije OEBS-a Andrea Orizio.
Srbija se saglasila sa obavezama koje mora da ispuni u oblasti zaštite životne sredine. U skladu sa tim unapređujete i zakonodavstvo. Put napred sada uključuje i konkretnu primjenu u praksi. Kao što svi znamo, to je uvek teži deo posla. Ohrabruje što smo ove godine prvi put imali presudu za ekološki incident u Obrenovcu.
Zastupnik udruženja Arhus iz Kragujevca Srđan Matović navodi da je to udruženje prvo u našoj zemlji počelo da savjetuje građane kome da se obrate ako imaju ili primete problem.
Mi smo predstavili neke slučajeve vezano za rudnik i topionicu olova u Zajači na teritoriju opštine Loznica, vezano za jalovište sa flotacijskih deponija rudnika Antimona Stolice u Krupnju, problem visokonaponskog dalekovoda u naselju Radmilovac opštine Grocka u Beogradu i situaciju koja je možda u velikoj meri obeležila ovu godinu za zaštitu životne sredine, a to je bio požar na deponiji Vinča. I ja se iskreno nadam da ćemo narednih godina biti svi u prilici da se veći broj građana obraća zaštitniku.
Ombudsman Zoran Pašalić pozvao je građane da mu se bez straha obrate i ukažu na ekološke incidente. Naveo je da se od svih pritužbi koje dobija samo 1% odnosi na ekologiju.
Kultura.
U beogradskim bioskopima večeras će premijerno biti prikazan film Kralj Petar I. Reditelj filma je Petar Ristovski, a scenarij je rađen po motivima romana Milovana Vitezovića Čarape kralja Petra. Glavna uloga poverena je producentu filma Lazaru Ristovskom. Istorijska drama Kralj Petar I. će se posle Beograda prikazivati u svim većim gradovima.
Monografija Crnjanski, biografija jednog osjećanja, autora Mila Lompara, predstavljena je danas u podne u Domu vojske. U ovoj knjizi se ukrštaju različiti vidovi dela i života Miloša Crnjanskog, ali je njena osnovna namera da prikaže poziciju pisca u srpskom društvu i kulturi. Na predstavljanju knjige bila i naša Jovana Milovančević.
Piščeva prepiska, poznata i nepoznata, društveni kontekst njegovih javnih činova, moguće paralele sa Andrićem i Krležom, priroda njegovih političkih članaka. Sve se to nalazi u 22 poglavlja koliko ima monografija Crnjanski, biografija jednog osjećanja. U fokusu interesovanja profesora Lompara je Piščev život i njegov lični odnos prema celokupnom društvu u kome je živeo i stvarao, zapaža profesor Filološkog fakulteta Jovan Popov.
Umjesto začinjenog epskog narativa, Lompar ispisuje dramu Piščeve unutrašnje biografije, nastojeći da osvetli presudne momente njegovog duhovnog i intelektualnog razvoja, a možda u prvom redu njegovog socijalnog habitusa.
Biti autentičan znači biti stranac. Rečenica je koja se, prema rečima profesora Lompara, može primijeniti na sveukupno društveno delovanje Miloša Crnjanskog u srpskoj kulturi i društvu. Čak i kao izopštenik, on je stvorio delo neprolazne vrednosti koje, koliko o njemu samom, govori o jednom specifičnom, ali sveukupnom momentu naše istorije, zaključuje autor monografije profesor Milo Lompar.
Mene nije interesovao samo njegov lični aspekt, mene je interesovala sudbina naše kulture. I to je za mene bilo presudno pitanje čak i u širim evropskim razmerama. Kako to kultura odgovara na jedan tip egzistencije i iskustva, a kako ga prećutkuje?
Knjigu Miloš Crnjanski, biografija jednog osjećanja, autora Mila Lompara, objavila je izdavačka kuća Pravoslavna reč, a ona je nedavno i dobila priznanje na Beogradskom sajmu knjiga za izdavački poduhvat godine.
Danas se igraju utakmice vanrednog 19. kola fudbalske Superlige Srbije. Od 16 časova sastaju se Čukarički Bačka, Mladost Dinamo, Radnički Rad, Spartak Crvena Zvezda, Vojvodina Mačva, Voždovac Radnički, Napredak Proleter. Od 18:30 Partizan će igrati sa Zemunom, pripremio Dejan Bulajić.
Još tri kola u decembarskom ambijentu odigraće naši superligaši, prilika da se pre zimske pauze učvrsti ili možda popravi pozicija na tabeli. Crvena zvezda je u najboljoj situaciji, sigurna na čelu tabele sa ubedljivom prednošću u odnosu na najbliže pratioce, danas dolazi u Suboticu u goste Spartaku, ekipi koja je na početku sezone bila najprijatnije iznenađenje, posebno zbog odličnih nastupa u kvalifikacijama Evrokupova, ali je potom upala u krizu iz koje još uvek traži izlaz. Bitno je istaći da se Subotičani ovom utakmicom vraćaju na svoj stadion koji je posle renoviranja ponovo otvoren za upotrebu. Na sve to pominje i trener crveno-belih Vladan Milojević.
Biće izuzetno teško i nadam se baš iz tog razloga da će biti otvaranje novog terena
da će da bude puno publike.
Utakmica počinje u 16 časova kada su na programu i mečevi Napredak Proleter, Mladost Dinamo, Čukarički Bačka, Voždovac Radnički i Radnik Rad. U istom terminu Vojvodina u Novom Sadu dočekuje Mačvu u pokušaju da se konsoliduje posle neočekivano loše polusezone i učestalih promjena trenera. Partizan će svoju utakmicu odigrati od 18.30. Tada će u Humskoj gostovati Zemun, ekipa sa kojom su crno-beli već odigrali dva meča u tekućoj polusezoni i koja im u goste i sada dolazi sa novim trenerom. Na to ukazuje i trener Partizana Zoran Mirković.
Sigurno da vas ne očekuje lak zadatak. Zemun je čvrsta ekipa, igraju takmičarski, imaju dosta dobrih igrača. Imaćemo težak zadatak u svakom slučaju.
Crvena zvezda dominira našim superligaškim karavanom. Prva je na tabeli sa 50 bodova, prati je Radnički sa 9 bodova manje i treće plasirani Partizan koji zaostaje 13 bodova.
O sportu opširnije u žurnalu posle novosti dana. Pre prognoze vremena jedna servisna informacija, oko 4000 kruševljana priključenih na centralni toplotni izvor gradske toplane od podneva je bez grejanja. Razlog je popravka na postrojenju. U toplani kažu da će radovi biti završeni do večeras, ali će grejanje biti smanjeno. Normalizacija snabdevanja očekuje se sutra. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Nišu je 6 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 5, na Kopaoniku minus 6, najtopliji u ovom trenutku u Loznici i u Negotinu 8 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, u većini mesta sa periodima sunčanog vremena. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna od 3 do 7 stepeni. U Beogradu slično vreme, ujutro od minus 3 do minus 1, tokom dana do 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Predrag Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.